Parolas nome de Svisa Radio Internazia che signoroi Claude cae André Gacon. Honore alla quina dat reveno della fondo della Internazia C'è Instituto de Esperanto, Andreo C'è scribis conclude al rapporto aperinta en la organo La Practico, maio 1935, numero 41, inter la nunae crisae circonstansoi funcciigi la instituton cae giain du domoin en Hago cae Arnhem estas nediscutebla successo.
La pasintan semainon ni memorigis che exacte antau quindec iaroi la Internazia C'è Instituto de Esperanto accetis la domon en Hago cium gi daure occupas, cae ni promesis che ni parolos pri la alia domo cium trovigis en Arnhem.
Propaganda informilo el donita antau la fondo della revuo La Practico, do antau la iaro 1932, tre interesse rapportas pri ciui aspectoi della activezzo della C'è Instituto. Por rapporti pri la fondo cae activezzo della Esperanto Domo en Arnhem, ni ne povus pli bone fari ol citi el la du pagia articolo ci concerna aperinta en tiu informilo. Quiu estis titolita Conversazia Gazeto unua cae lasta numero. Jen ni legas al vi tiun interesan rapporton.
En Nederlando, ce la rivero Reino, cuscias la bela giarden urbo Arnhem, cef urbo de la plei bela provinzo de Nederlando, Gelderlando.
Dum la iaro 1930, Andreo C'è gvidis cursoin en tiu urbo. La cursoin visitis ancau la urb estro de Arnhem, doctoro So de Monchi, cae la scabeno de la publica instruado, signor Robo Becker. La fructo de tiui cursoi estis ne nur multai novai esperantistoi, sed ancau la grava facto che la urb estraro de Arnhem proponis, cae sen page disponigis, alla Internazia C'è Instituto de Esperanto, grandan domon en belega vasta parco cun la celo che gi estu heimo por la convenoi de esperantistoi, internaziai conferenzoi, cae C'è metodai cursoi.
La C'è Instituto cun gioio acceptis la valoran proponon, cae cun la helpo de la Arnhema cae Nederlanda esperantistaro realigis tie malnovan sonjon de multai esperantistoi, Internazian Esperanto Centron, quie esperantistoi el ciui landoi dum la tuta iaro povas renconti samideanoin divers naziain cae cun ili exerci la comunan lingvon.
Ne sufficias lerni la lingvon en curso. Post la curso oni devas perfectigi sin per practico. La plei ideala practico estas vivi en internazia esperantista societo. Tio ocasas en la Esperanto-domo.
En la Esperanto-domo estas ne nur cursa cae conferenza salono, sed ancau hotelo por 15 personoi cun restauratio. Esperantistoi desirantai exerci la lingvon au pasigi la libertempon trovas tie agrablan heimon.
La hotelo, sub la directaro de gesignoro de Gorter, estas arrangita cun moderna conforto, centra heitado, ban chambroi, varma aquo, sun baneio, en ciu chambro fluanta aquo, lud campoi, cae tiel plu.
La restauratio presentas ciun mangiajon, ancau vegetaran, cae trincajon, ciu povas contentigi diversain gustoin.
La arrangioin completigas conversatia salono, legeio, cae biblioteco, ancau vendeio de libroi, cae diversai esperantajoi.
En la tuta domo oni parolas nur esperante. Ciu surscribo, afficio, la mangio cartoi, cae tiel plu, estas esperantlingvai, cae tial ciu persono sentas sin tie, kiel en vera esperantolando.
La domon circauas belega vasta parco cun lago, insulo, idiliai promenvoietoi, cae riposbencoi.
la preso de plena pensiono por unu tago, ĉambro kun la tri ĉef manĝoj, estas de 3,5 ĝis 4,5 nederlandaj guldenoj, laŭ tio, ĉu la ĉambro estas kun unu lito, du aŭ kelkaj.
Ni memorigas, ke ni estas en 1931.
La raporto tiel pludaŭras. En la Esperanto-domo okazos de nun ĉiujare internaciaj kursoj, perfektigaj kursoj gvidataj de eminentaj esperantistoj kaj amuzaj aranĝoj.
La venontan semajnon, en konkluda artikolo pri la aktiveco de la Internacia Ĉe-Instituto de Esperanto, ni raportos pri la plej signifaj el tiuj ĉi kursoj, kiujn bedaŭrinde ĉesigis la dua mondmilito. Por hodiaŭ jen la sciigoj, kiujn donis la informilo pri la Esperanto-domo en Arnhem.
La Esperanto-domon solene malfermis la 11 de augusto 1931 la urbestro de Arnhem en la ĉeesto de la reprezentantoj de la nederlanda registaro kaj de la tutmonda esperantistaro. De tiam, ĝi kun malfermitaj pordoj atendas la esperantistojn el ĉiuj landoj.
La Esperanto-domo komencis sian funkciadon la 11 de augusto 1931 kun internacia kurso de Andreo Ĉe. Partoprenis 56 personoj, grandparte geinstruistoj kaj lernejestroj el 11 landoj. La kurso daŭris dum 11 tagoj kun po 4 instruhoroj ĉiutage.
Dum la 24-29 de augusto 1931 okazis internacia perfektiga kurso kaj seminario por ĉe metodaj instruistoj. Partoprenis 92 personoj el 10 landoj.
Dum la kursoj kaj seminario regis la plej varma amika atmosfero. Homoj el Francujo, Germanujo, Anglujo, Rumanujo, Svedujo, Islando, Nederlando, Hungario kaj Usono studis, ludis, promenis kaj ridis kune.
La posttagmezojn agrabligis ekskursoj al la belega ĉirkaŭaĵo de Arnhem. La vesperoj donis riĉan programon de paroladoj kun lumbildoj, amuzvesperoj, kabaredo, balo kaj tiel plu.
Ĉio por efektivigi la profetaĵon de Zamenhof. Sur neŭtrala lingva fundamento, comprenante unu la alian, la popoloi faros en consento unu grandan rondon familian.
La Esperanto-domo donas al siaj gastoj cian modernan comforton, tamen je relative tre malalta prezo, porque ciu esperantisto, ancau malriĉa, povu facile partopreni en giai aranĝoj.
La instalado de la Esperanto-domo, la transformaj laboroj kaj la meblado kostis grandajn sumojn. Por covri tiujn elspezojn sen granda ŝarĝo al la gastoj de la domo estas aranĝata granda loterio kun 1000 premioj, inter la ĉefpremioj granda aŭtomobilo Nash.
De nun la urbo Arnhem ludas gravan rolon en la esperantista mondo. Kiu volas bone ellerni la francan lingvon, tiu iras al Parizo. Kiu volas praktiki la anglan lingvon, iras al Londono. Kiu volas bone paroli germane, iras al Berlino. Kaj kiu volas bone scii Esperanton, tiu devas iri al Arnhemo.
Post tiu ĉi reklama slogano, ankoraŭ venas konkluda alvoko. Esperantistoj, se vi volas esti perfektaj en nia lingvo, venu al Arnhem. Adreso Esperanto-domo Arnhem.
Jen kio okazis antaŭ 15 jaroj dank al la dinamismo de la Internacia Ĉe-Instituto de Esperanto.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon konkludos la venontan semajnon tiun ĉi raporton pri la Internacia Ĉe-Instituto de Esperanto, kies spirita filo estas Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Ĝis reaŭdo.